Една стара легенда разказва за търговец в Дамаск, който изпратил слугата си на пазара. Много скоро той се върнал притеснен. Господаря му го запитал: какво става? Когато бях на пазара, някой в тълпата ме бутна. Като се обърнах, видях смъртта в очите. Тя направи към мен заплашително движение и аз побягнах. Господарю, моля те, дай ми назаем коня си, за да избягам към Самара, да не ме намери смъртта. Търговецът му дал коня си. По-късно самия той отишъл на пазара и видял смъртта в тълпата. Попитал я: защо оплаши слугата ми? Какво искаш от него? Смъртта казала: не съм го заплашвала. Бях просто изненадана, че го виждам там, защото днес имам среща с него в Самара, тази нощ. Уважаеми брати и сестри и скъпи приятели, може ли човек да избяга от смъртта? Може ли? А от съдбата си? Спомням си, на времето майка ми казаше: кой каквото му е драснато на челцето, сине, това е. Не можеш да избягаш. Ами, като че ли апостол Павел същото казва, и безпредметни са понякога споровете ни, той е категоричен. Римляни 8 глава 29-30. Не остана време да се разисква в самият урок, но по групите имаше време. Защото които предузна Бог, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговият син, за да бъде той първороден между много братия. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Един повърхностен анализ веднага би ни смутил. Употребени са две специфични гръцки думи: прохоридзо или проорицо, да определя предварително, и прогиноско, да зная предварително. Няма Господ, като произволен арбитър, предварително определя едни за спасение, а други за унищожение, независимо от техния избор. Някои казват: няма избор. Тогава ние сме марионетки. И това е един театър, спектакъл, цялата тази вселена. Лошо говори за нравствеността на Бога. А може би нещо подобно е бил убеден Жан Калвин. В теологията си говори за едно двойно предопределение. Бог своеволно избира едни за спасение, останалите за проклятие. Но кой е виновен за неверието тогава? По тази логика Господ. Мартин Лутер отхвърля подобна мисъл като дързост. Този, който бъде погубен, е сам виновен за това, защото вярата и вечният живот са дар от Исуса Христа за всеки, който ги приеме доброволно. Каква е истината по въпроса? Нека каже Библията. Да, Библията и на Жан Калвин казва, и на Лутер, и на нас, и всеки избира. Нали? Това всеки сам ще прецени. Спомняте ли си, миналата събота говорихме за херменевтика, или по-точно някои правила за тълкуване на Библията. Как да постъпим, когато едно от тях беше, когато срещнем някой деликатен текст, който търпи 2-3 тълкования. Какво трябваше да направим тогава? Да видим общото учение на Библията по този въпрос. И защо? Ами има някъде по-ясни пасажи тук. Да потърсим там, където няма двусмислие. И тогава ще дадем такова обяснение, което да съвпада с общото учение. Изхожда се от мисълта, че Бог е авторът на писанието, той не си противоречи. Мисля, че това е най-сигурният метод. Използвал го е сам Исус Христос. Там имаше проблем с тълкуването на Библията по негово време, сериозен, сред учениците. И миналия път ще цитирам един стих от миналата събота, 24-та глава на Лука, 27-ят стих. И като почна от Моисей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всичките писания. От Моисей, от Тората, от Петокнижието започна, всичките писания събират цитатите. Не са били дни наред, понякога на нас дни не могат да ни стигнат, но вкратце Може би не е имал време подробно да разглежда контекста, но се е разбирало достатъчно, за да им разтълкува писанието. Преди да се спреме на трудния текст, и то не е само един труден, ще отговориме на три въпроса. Първо, какво е учението на Библията за Божието всезнание? Второ, учението на Библията за спасението, личното спасение на всеки един. И трето, учението на Библията за свободната воля. Много дискусии провокират всеки един от тези въпроси. Затова е хубаво да идваме тук, може би като една сверка, така на мнение, на становище. Ако си пък водим записки, ще изследваме тези стихове от дома, които ще цитирам, или ще прослушаме допълнително, за да преценим и да сверим своето виждане. Сега, какво е учението на Библията по въпроса за Божието всезнание? Същеното писание, уважаеми брати и сестри, изтъква Божието абсолютно всезнание. Псалом 139 от 1 до 4. Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходането ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, ти я знаеш цялата. Няма нищо, което Бог да не знае, и познанието му е абсолютно, безусловно и съвършенно. Послание към евреите, 4 глава, 13 стих. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Ще отговаряме. Ако съм марионетка, какво отговаря тя за някой, който и дърпа конците и внушава мислите, и тя ходи по тях? Нещо има тук. За него малко по-късно, а сега патриарси и пророци. Този, който управлява небесата, вижда края от началото. Това е този, пред когото са разкрити тайните на миналото и на бъдещето, и който зад страданията, тъмнината и унищожението, причинени от греха, вижда изпълнението на собствените си намерения на любов и благословение. Интересна страна на Божието всезнание са пророчествата на Библията. 42 глава на Исаия, 9 стих. Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха, и аз ви известявам нови. Преди да се появат, ви ги казвам. Преди да се появат. Никакъв човешки интелект и гений не може да предскаже така точно събития с столетия, хилядолетия напред. Някои от тях са с точно определени дати. Това говори, че Бог притежава всеобхватно, предварително знание за всички събития, минали, настоящи и бъдещи. Тъй като предвидя, защо не предузна, падането на Сатана и това на нашите първи родители, той състави велик спасителен план, за да посрещне кризата, когато се появи. В центъра на този план Христос трябваше да се застъпи и да се пожертва заместнически за падналото човечество. Първо Петрово, първата глава, 18 до 20 стих. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец, без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последните времена за нас. За нас. Христос бе предопределен, т.е. предварително определен да спаси човешкия род преди създанието на света, преди да има човешки род. Понеже Бог предузна появата на злото, той състави изкупителен план. Та когато злото се появи, планът да влезе в действие и да посрещне кризата. Послание към Ефесяни, 3 глава, 11 стих. Според предвечното намерение, което той изработи в Христос Исус, нашият Господ. Кога бе съставен спасителният план? Предвечно. Тоест, преди всяко сътворение. Разбирайте го, преди вечността. Понякога ние си позволяваме така да говорим с абсолюти, с категоричност, Това е така, това не е иначе, замахваме с ръка. Приятели, боравяме с не просто терминология, с понятия, за което сме твърде далеч. Оскъдни сме просто като човеци, да ги осмислим. Затова трябва да сме внимателни, акуратни, когато третираме особено темата за спасението. Иначе изкривяваме образа на Бога. Това са го правили стотици. Хора, теолози, богослови, посветени християни, целият си живот посветили на алтара на служенето. Това не е попречило да изпадат в ереси. Спасителният план е съставен предвечно, т.е. преди всяко сътворение. Животът на Исус, цитирам, планът на нашето изкупление не бе съставен след грехопадението на Адам, а преди него. Той бе откровение на тайната, скрита в тишината от вечни времена. От по-рано Бог и Христос знаеха за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека, подмамен от лукавата сила на отстъпника. Бог не нареди съществуването на греха, но предвидя неговата поява. Той се подготви, за да посрещне това ужасно събитие. Важна мисъл. Богатство е адвентният народ за това, че притежава духа на пророчеството. Поне за вътрешна консумация, употреба, задължително е, но не бива с него да се аргументираме навън. И затова ние трябва да познаваме добре Библията. Повтарям, Бог не нареди съществуването на греха. Той е факт. Тогава има някой. Може ли Бог да е зависим от творението? Ами, трябва да зачеркнем някои цитати от Библията и да изхвърлим части от духа на пророчеството, за да го кажем. Бог не нареди съществуването на греха, но предвидя неговата поява. Той се подготви, за да посрещне това ужасно събитие. Следователно, Бог нито е предопределил злото, нито го е планирал, само го е предузнал, т.е. предварително е знаел. Луцифер и човека сами са избрали злото със свободната си воля. Нека да имаме по-ясни понятия, иначе размиваме границите. Подвеждаме и хората около нас. Ще говорим и за волята. Първо, вторият въпрос е: какво е учението на Библията по въпроса за спасението на всеки човек? Какво казва Господ? Бог предлага на всички своята благодат като дар, скъпи брати и сестри. Това четем в Тит, 2 глава, 11 и 12 стих. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци. За всички. И ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Благодат като дар за всички човеци. Затова апостолът увещава Тимотей да се моли за всичките човеци. Първо Тимотей, 2 глава, 3 и 4 стих. Това е добро и благоприятно пред Бога нашият Спасител, който иска да се спасят всички човеци. Някои казват всички човеци от църквата. Я прочетете горните два стиха и ще видите. Царе, високопоставени, те не са в църквата. Те са контекст. За всички да се молим. Всички човеци иска да се спасят и да достигнат до познание на истината. Тоест, тези хора, ако са в църквата, ще имат познание. Те нямат познание на истината. Защото има само един Бог и ходатай между Бога и човеците, човекът Исус. Какво иска в крайна сметка Бог? Какво иска? Едни да спаси, а други да погуби. Това е благоприятно всички да получат спасение. Бог иска всички да приемат тази предложена от Него благодат. Бог предлага на всички дъра на вечният живот. 2 Петрово, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някой, а всички да дойдат до покаяние. Касае се за финала на земната история, преди Господния ден. Всички Бог иска да се покаят. Ето го Божието добро желание. Всички, без изключение, да дойдат на покаяние. Като любящи родители, нормално, естествено е, не би трябвало да правим разлика между децата си, що се касае до любов, внимание, грижа. Колкото повече ние го правим, толкова повече понякога те отговарят с обратното, непослушание. Е това спира ли ни, ограничава ли ни в любовта ни, в мисленето, в доброто мислене за тях, плановете ни. Колко повече небесният баща желая всички да се спасят и да дойдат до познания на истината. Всички. Бог толкова възлюби света, не добрите, не църквата, всички. възлюби света, че даде своят единороден син. Бог не е арбитър, който произволно решава. Този ще спася, а другия не. Такова учение няма в писанието. Вследствие грехопадението всички човеци след Адам имат грешна природа, която включва както склонност към грях, така и всички последици от това. Чрез греха смъртта влезе в света, но Христос умря, за да имаме ние живота, грешниците, тези, които се раждаме със смъртна присъда. Римляни, 5 глава, 18 стих. И така както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Живот. На кръста Бог издейства спасението на всички човеци като свободен дар. Бог все още очаква и днес този дар да бъде приет. Той го предлага щедро на всеки един, който желае да го приеме. Който желае. Така завършва Откровение на Йоан, 22 глава, 17 стих. И духът, и невястата, и църквата казват: ела! И който чуе, нека каже: ела! И който е жаден, нека дойде! Който иска, нека вземе даром водата на живот. Който иска, Бог кани. Бог не натрапва, не насилва. Може би понякога досажда, така считат някой, и то най-често, като че ли чрез неговите деца, понякога не се съобразяваме, все пак имаме свободна воля и ние и те. Трябва да се съобразяваме на хората, на които благовестяваме, но при всички случаи Бог кани. Копне за всяко едно свое дете. А какво е учението на Библията за свободната воля на човек? Свободната воля на човека също е обект на много разисквания, противоречиви мнения, становища, томове литература е изписано. Всичко се приема в крайна сметка чрез вяра. Един и същи стих. Може един човек да го смири, а друг да го разбунтува. Нали? Появата на Исус Христос едни ги води до благоговение, други до омраз. Капим жлъч от устата. Какво да се прави? Живеем в грешен свят. Свободата воля на човека е решаващ фактор за неговата лична съдба. Откъде съдим това? Поне от два основни факта. Първо, Бог непрекъснато представя пред човека резултатите от послушанието и от непослушанието. Навсякъде призовава грешника да избере послушанието и живота. Второзаконие, 30 глава, 15 и 19 стих. Ето, днес положих пред теб живота и доброто, смъртта и злото. Днес викам небето и земята за свидетелство против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. Избери да обичаш Господа твоя Бог, да слушаш гласа му и така нататък. Бог иска. Бог сочи. Бог кани. Но Бог не насилва човек. Ако беше така, нямаше да има грехопадение. Нямаше да има смърт. Ето е свободната воля. Няма никакъв божествен каприз в определенето на това, кой ще бъде спасен и кой изгубен. Бог не предопределя пътя на никого. В този смисъл, ако ние не решавахме сами своята съдба, защо Бог навсякъде апелира, кани към послушание? Защо? Втория факт. Когато един вярващ е приял веднъж Божията благодат, може и да отпадне. Може и да не се спаси. Църквата в Галатия имала сериозни проблеми. Не само тя, разбира се, четем Галатяни 5 глава 4, 7, 9, 10, 12. 5 глава Галатяни 4, 7, 9, 10, 12. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона, сте се отлъчили от Христос. Отпаднали сте от благодата. Отпаднали сте. Били са, отпаднали са. 7 стих. Вие вървяхте добре. Кой ви попречи да не бъдете послушни на истината? Господ ли, казвам аз? Човек върви в истината. Разбрал е Божията благодат, вкусил е. 9 стих. Малко квас заквасва цялото тесто. Удивителен има в моята Библия. Защо? В личен, в църковен, в обществен, какъвто искате, семейен аспект. Малко квас. Малко ерес. Не много, малко. Две капки цианкали в чаша с прясно мляко. Противоотрова е. А който ви смущава, втората част на 10 стих, той ще понесе своето наказание, който и да било той. А, значи това не е просто там някакво привидение. Явно тук имаме инструменти, служители. 12 стих. Дано се отсечаха онези, които ви разколебават. Дано. Имало е хора, които са смущавали, разколебавали. Хора. Живи хора. 1 Коринтини, 9 глава. 27 стих. 1 Коринтини, 9:27. Уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Имаше ли опасност Павел да отпадне? Според този стих, да. Той е внимателен. Може и аз много да спася, да се спасят чрез мен, но аз да отпадна. Безспорно е, след като се страхува. Помните ли кога Павел бе предузнат и призован за велик мисионер? Кога? Говори ли Библията някъде? Галатяни, 1 глава, 15 и 16. Когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал от утробата чрез своята благодат, благоволи да ми открие сина си, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах още в същия час до плът и кръв. Е да, ама не проповядваше сина като бебе, като юноша, като млад човек, като член на Синедриона, не проповядваше сина, гонеше децата на сина. Деяния, 9 глава, 15 стих. Деяния 9:15. Господ му каза, иди. На Анании казва, когато след срещата в Дамаск ослепя за 3 дни и 3 нощи. Духовно, та слепота, така имаше израз и в буквална. Иди, каза Господ на Анании, ма как той горител? Иди, защото той ми е съд. Избран да разгласява моето име пред народи и царе и пред израелтяните. Съд ми е. Е добре. Добре, как е възможно някой, който е избран съд, да занесе Евангелието по света, в края да отпадне и да не се спаси? И той да се страхува. Маловерец си, Павле, ако бях там, подобно ми се не щях да го порицае. Как така ще се съмняваш? Още повече, не знаеш ли думите на Господа в Йоан, 10 глава, 28 стих? Какво пише там? И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. Веднъж спасен, завинаги спасен. Да, да, обаче не. Поне по три причини. Първо, вярно е, че нищо не може да не отдели от Бога, освен ако ние самите не се отделим от Него. Тоест, нашият собствен избор е определящ. Пример, Адам и Ева бяха поставени в съвършена среда. Нали? Имаха обаче свободна воля, право на избор. Бог ги предупреди. За съжаление, не устояха на изкушението. Добре, Бог защо не изпрати ангела с огнения меч херовима, както го изпрати пред Едем? Там до дървото за познаване. Или една тояга. Къде са тръгнали? Нима не знае какво ще се случи после с децата, поколенията, милиони години. Хиляди години за милиони техни поколения. И така, той не насили волята им. Макар че виждаше, че те съгрешават. Тръгнали са по пътя на съгрешаването. Матей 24 глава 13 стих. Който устои до край, е как да устои, нали? Му е драснато да устои. Който устои до край, той ще бъде спасен, казва Исус. Призвани, избрани и верни. Четем за тези три категории в Откровение. И така, първият момент. Втория момент. Значи, нищо не може да ни отдели първо от Бога, освен ние самите. Второ. Библията говори за условност. Условност на някои библейски текстове. Второзаконие, 28 глава, 1 и 15. Вие си четете контекст, четете си цялата глава у дома. Изследвайте, за да не ви манипулирам. Бъдете бдителни, не аз, не който иде. Изследвайте. Вярата е нещо лично. Всеки ще бъде изпитан за своята вяра и живот. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и старателно изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те издигне над всички племена на света. Кога? Ако слушаш. 15. Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог и не изпълняваш старателно всичките му заповеди и наредби, които днес ти давам, то всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те придружават. Ако, условност, е, дама, това е Стария завет, ние сме под благодат, под Нов завет. Евангелието на Йоан, 15 глава, 10 и 14 стих. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в Неговата любов. 14 стих. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Спасени сме, ако помним до край това, което ни е проповядвано, което четем, което би трябвало да живеем, нали? Съобразно дадената ни светлина, благодат, сила на Святия Дух. 1 Коринтияни, 15 глава, 1 и 2 стих. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако на празно сте повярвали. Винаги е възможно да се върнем към старият греховен начин на живот, на мислене, на поведение. И какво ще стане тогава с имената ни, там записани в книгата на живота? Ще бъдат изтрити. 2 Петрово, 2 глава, от 19 до 20. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата, защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже ако, след като са избягали от светските мръсоти и чрез познаването на Господа и Спасителя, Исус Христос, те пак са се заплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповеди, едни още по-тежки думи по-надолу. Това е вторият момент. Условност има на библейски текстове. Трето, не само условност. Бог има категорични предупреждения. Тук намираме в писанието за възможно духовно отстъпление. Някои загатваха в стиховете, които ви прочетох. В послание към евреите има много. Не само това. Проследете животът на Соломон, Саул, Давид, потомците. Но еврей, който желая, нека си прочете от дома 2 глава от 1 до 3, 3 глава 12 до 14, а аз ще прочета 6 глава от 4 до 6. Любопитен е и пасажа. 10 глава 26-29. Нямаме време. Еврей, 6 глава от 4 до 6. Защото за тези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух, новородени хора, благословени, повярвали, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещият век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. До кога няма надежда? Докато разпъват втория Син, съзнателно продължават своят път. Докато не се осъзнаят, докато не извикат: Господи, окай наш човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Докато, ако обаче се коригират, те биха могли да се спасят. Да обобщим до тук, преди да преминем към така тежките трудни текстове в Римляни. Всеки сам със свободната си воля и решение определя личната си съдба. Съобразно Божието абсолютно всезнание, Бог може да предвиди решението на всеки един човек. Хайде да прочетем в този контекст Римляни 8:29. Защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде той първороден между много братя. Които предузна, тях и предопредели. Тоест, Бог знае предварително какво ще бъде решението на всеки един човек. И по силата на това решение, той може да определи предварително крайният резултат от всеки човешки живот. Ето как Бог знае кой ще се спаси и кой не. Какво е предопределил, т.е. какво е решил предварително? Да има един народ от вярващи, които доброволно ще приемат истината и ще бъдат съобразни с образа на Сина му. Спасението е предложено свободно на всички. Исусовата покана в Матей 11 глава: дойдете при мен всички, които сте отрудени и обременени. На всички е предложено, но не всички приемат евангелската вест, т.е. Бог не може да я натрапи пряко нашата воля. Павел утешава онези от Божия народ, които страдат, които въздишат, преживявайки вътрешното противоречие от Римляни 7 глава. Уверява ги не само духът е с тях и ходатайства в тяхните неизговорими стенания, не само че активно действа в тяхна полза при всяка една трудност, но ги уверява и в това, че окончателното им спасение е в Божиите ръце. Ръцете на този, който ги е предознал като баща и който ги води към спасение, се грижат за тяхното бъдеще. Няма от какво да се боят. Колкото и да са заплашителни обстоятелствата, Господ не само ни избира за спасение, приятели. Той иска да бъдем съобразни с образа на Синът му. Тоест, желая всеки един християнин да стане подобен на Исус. Желая да пресътвори Христовият образ във всяко едно от своите деца. Оправданието е началото на личното спасение, а израстването в святост е неговото продължение в живота ни. Който предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на неговият син, за да бъде той първороден между много братия, а които предопредели, тях и призова. Кой призова? Всъщност, кой призовава? Дойдете при мене всички. Призоваването не е ли към всички? Какво казва Исаия 45 глава 22 стих? Към мене погледнете и спасени бъдете. Кои? Адвентистите, евреите. Всички земни краища. Защото аз съм Бог и няма друг. Защо не всички откликват? Защо? Защото имат свободна воля. Логично е. А които отговорят на евангелската покана, тях оправдава, т.е. смята за праведни. Нали? Които предопредели, тях и призова. Които призова, тях и оправда. От какво е резултат оправданието? От кооперирането на Божията воля и човешкото решение. Или Божията благодат и човешкото доверие. Божията благодат и човешкото доверие. В крайна сметка, Господ не може да ни насили, не може да ни спаси пряко нашите желания, ако ние не сме доверчиви. Немислимо е тук да се търсят елементи на насилие и принуда. А които оправда, тях и прослави. Ето крайното постижение на тази Божия благодат, края на спасителният план. Резултат от съвместните действия между Бог и човек, които останат верни. Те могат да имат увереност за прославянето си. Не случайно Павел използва минало време. Нали? Че всеки християнин, който остане в Христа, ще бъде прославен. Кога? Кога ще бъде прославен? При второто пришествие, да. И това е толкова сигурно, колкото е прославянето на Исус след Неговото възкресение и възнесение. Дотук Бог видя кои със свободната си воля ще приемат Евангелието. Ще повярват в Изкупителя и определи предварително тези хора да съставляват един народ за спасение. Той не само предварително знае всичко за всеки един от нас, но и прави всичко необходимо, всичко възможно всеки да бъде спасен. Ефесяни, айде друг един така труден стих набързо. Ефесяни 1:4. Както ни е избрал в него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред него в любов. Избрал ни е. Кои? Нас, множествено число, християните като цяло, като народ. Избрал ни е преди създанието на света. Какво трябва да бъдем? Да бъдем святи. Тоест Бог е определил предварително, ако възприемем истината доброволно, да бъдем святи, без недостатък пред Него в любов. Той е избрал, предварително е определил това да стане с нас, ако възприемем истината, ако прегърнем истината, ако я възлюбим, ако я живеем. 5 стих. Като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля. Предопределил, определил е предварително да му бъдем усиновени. Предварително това нещо го е решил. 11 стих. В него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Предварително всичко това той е решил чрез спасителният план. Един пасаж от кратка адвентна енциклопедия, който много добре обобщава с 2-3 изречения казаното. Когато един човек вярва в Бога и се държи за него, тогава той е избран. Вярва в Бога и се държи за него. Искам да помогна. Има група от хора, които се давят. Искам да ви помогна. Идва сводката. Кой ще дойде? Кой ще дойде тук? Избират двама-трима. Не, не, ние си имаме друг начин. Добре, елат. Двама-трима. Държат се за ръката. Влизат в лодката. Вярва, т.е. доверие, държи за него. Този е избрал. Той е избрал. Бог не е избрал всички. В крайна сметка заслужени. Тези, които ще приемат Евангелието и ще му се посветят. Но Бог иска всички да бъдат спасени. Изборът е в нашите ръце, в крайна сметка. Той винаги, човекът, има свободната воля да вярва или да не вярва. Може и да се откаже от вярата, ако иска. Докато не вярва, той не е избран. Виждате ли сега какво става? Докато не вярва. Обаче аз съм вярваш. А ако престана в един момент да вярвам, приключва и неговото избиране. Край на цитата. А защо на вярващи и добри хора се случват лоши неща? Те са избрали правия път. Те обичат Исус. Посветили са се. Бог ли е наредил това? Преди 2 дни посетихме заедно с брат Четирион и сестра Тинче един адвентен дом на добри хора в Ихтиман. Там стопанката, наша сестра, се мяташе в ръцете на мъжа си и още няколко мъже като див звяр. Виеше като животно. Плачеше, биеше, хапеше. Беше изгубила говор. Като отням дух, когато четете подобни цитати. Течицата и ронеха сълзи там в ъгъла. Близките и ужасени. А съпругът ти умоляваше почти безпомощен. Моля ви, братя, направете нещо. Не мога да издържам вече. Така е от снощи. Близо 20 часа. Молихме се. Четохме глави от Евангелията. Свързахме се с психиатър. Отидохме до болницата. Удариха инжекция. Когато се раздарихме след няколко часа, видимо в по-спокойно състояние оставихме този дом. Сега нещата са много по-добре и говоро се е върнал и общуването. Сестрата е на себе си, но използвам случая да апелирам към всички вас, да ви помоля. Имайте в предвид Ани, това е домът на Златан, Златко и Ани от Ихтиман. Предстои евангелизация. Точно там удари лукави. Няколко дни преди това детенцето му е щало да падне да се убие. Изобщо агресия от всякъде. Видима и невидима. Молете се за този дом. Ани, от Ихтиман. Защото духът не само може да излезе. Той може пак да се върне. Защо на добри хора? И това е най-дейното семейство адвентисти в квартала в Ихтиман. В махалата. Защо? Те хората подготвят евангелизация. Той е отдал сърцето си на служене. Само като го видите, той човек ще разберете. Защо се случи подобно нещо? Един юноша бавно умирал от рак на костите. Силата му чезнала постепенно. Тялото му гаснало от пораженията на болестта. Усещал, че му остават още няколко часа. Една нощ, докато бащата бдял до леглото, момчето го погледнало с насълзени очи и попитало: тате, защо аз? Къде е любовта на Исус във всичко това? Бащата се поколебал. Тежко въздъхнал и отговорил: сине мой, ние сме във война. Христос и Сатана водят жестока битка. Във всяка война има жертви. Някои войници умират. Най-важното е да бъдеш верен войник. Сине, бъди добър войник за своя Господ, защото Исус ще спечели. Войната скоро ще свърши. Ще бъде, тате, тихо казало момчето. Уважаеми брати и сестри, Ние сме в центъра на една космическа битка между доброто и злото. Бог позволява на Сатана определена свобода. Първата бойна линия между Христос и Сатана, казва Елън Уайт, е църквата. Тук му трепка, ако мога да се израза, сърцето на лукавия, тук дъшета. Да внушава мисли, раздори да се, конфликти, интриги, клюки. Бог допуска. Позволява на хората да взимат и решения. Да. Решения не само по отношение на теологията. Решения, които могат да причиняват страдания на тях самите и на хората около тях. Коя е добрата новина? Че Исус Христос е влязъл в тази жестока битка заради нас. Той е срещнал Сатана лице в лице и вече е спечелил войната на кръста. В Христа и нашата победа е осигурена. Скоро, съвсем скоро войната ще свърши. Исус е любящ и справедлив спасител. Той е на наша страна. А ако Бог е с нас, кой може да бъде против нас? Бог толкова възлюби света, че изпрати своят син да умре на наше място, когато още бяхме неприятели на Бога. Това е любов. Любов, която оправдава онези, които чрез вяра приемат неговата жертва за тях. Дава им святият си дух да ги укрепи в тяхното освещение. Гарантира прославянето им. Ако изберат да пребъдват с вяра до край в Христос. А ако Бог е с нас, кой може да бъде против нас? Това не означава, че християнинът не среща никаква опозиция. Както живота на Исус, така и биографията на Павел е изпълнена с преследвания и съпротива спрямо него и спрямо вестите, които трябваше да занесе в този погиващ свят. Освен това, обитаващият в човека грях, Римляни 7 глава, си остава сериозен враг. Сатана атакува от всякъде. Смъртта също е силен неприятел. Победен, но не е и унищожен. Да, срещу християните се борят много сили. Но нищо не може да победи християните. Защото Исус е на тяхна страна и Той ще завърши делото, което е започнал. Заключение. Предопределен за спасение. Това е заглавието на проповедта. Пропуснах, може би, в началото. Спряхме се на три въпроса. Божието всезнание, какво каза Библията за него, за личното спасение и за свободната воля. След това се спряхме на някои трудни пасажи. В Римляни, в Ефесяни. Установихме от писанието, че още преди сътворението на света Бог е съставил спасителен план, в който бе определено предварително. Това е смисълът на предопределил. Онези, предварително определил, онези, които с свободната си воля приемат Исус, повярват в Него, да бъдат осиновени и да получат в наследство вечен живот. Виждате колко е семпло. Не е толкова сложно за разбиране. Бог е абсолютен в знание. Бог знае всеки от нас кой път ще избере. Знае. Но Той не предопределя произволно никого за спасение или за унищожение. Всеки сам кове своята вечна и настояща участ и съдба. Както кинокамерата представя сцени от миналото в документален филм, без да променя нищо. Предознанието поглежда в бъдещето, без да го променя. Така и Божието предопределение, то не засяга и в най-малка степен човешката свобода и право на самоопределение. Всеки е свободен да избере пътя, който ще поеме. Ние сме автономни. Обърнете внимание, дори децата ни може да се израсли в перфектно по човешките стандарти семейство. Юношество, младежи и всеки поема своя път. На колко служители децата са в църквата, в крайна сметка? Искам да кажа, че това е проклятие да служиш на Бога, но това не е гаранция, че децата ти ще бъдат спасени. Който и да си. Всеки е свободен да избере пътя, който ще поеме. От бебе се молиме за него и коленичим. Не може да оправя приказките още, ние коленичим. А като се изправи като мъж или жена, поема си пътя, червен картон, ако много му погазваш правата. Автономна личност съм. Край. Ако искаш, ще дойде. Ако искаш, няма да дойде. Както искаш, ще дойде, като външен вид. Ще учи ли уроци? Няма ли да учи? До тук. Казвам, два, три. Даже викам, чакай, не го. Ти насилие проявяваш. Да натрапваш своята воля. Е, тя Божията. Абе, остави, Господ си има грижата. Бог определя предварително, защото знае предварително. но това не влияе на човешкото решение. Още един кратък пасаж от Адвентна енциклопедия. Библията поучава за предопределението, но това предопределение важи само за тези, които са в Христа. Който общение с Христа и остане в Него до края, той ще бъде спасен. За Него е невъзможно да бъде изгубен. Затова казва Исус, който и Сатана не може да ги грабне от ръката ми. Но никой отделен човек не е предопределен да бъде в Христа. Тоест, това зависи от избора и решението на всеки един. Всеки сам решава. Всеки сам е зидар на живота си, на съдбата си. Бог обаче не е безразличен към нашият избор. Книгата на Езекиил, 18 глава, 23, 30, 32. Аз ще ви прочета 33, 11 стих. Заклевам се в живота си, казва Господ Йехова. Не благоволя в смъртта на нечестивия, а нечестивия да се върне от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, доме Израилев? Защо, пита Господ? Бог е всезнаещ, всемъдър, но и всеобичащ. Ние можем да разчитаме на тази безгранична Божия любов. Обича всички ни, независимо от нашите действия, слабости, грехове, пороци. Независимо от честото ни непокорство спрямо волята му. И днес Исус ни кани, върнете се, елате. Аз все още съм готов да ви приема. Моите бащински обятия все още са отворени за вас. Ще се радвам, ако дойдете. Желая ви, обичам ви, искам да ви приема. Аз съм предвидил вашето спасение. Предопределил съм да има един народ, който ще възприеме истината. И аз ще го заведа в небесните селения, където смърт не ще има вече. Ни страх, ни болка, ни страдание. Покайте се, обърнете се. Аз не благоволя в смъртта и на злия и на нечестивия. Нека се обърне той и аз ще го приема. Присъединете се към Божия народ. Ще откликнем и на тази покана. Бог да ни благослови да се върнем при Него и да преживеем спасението си съобразно евангелските принципи. Амин. Сега ще песен 61. Моля църквата да се изправи.